Zergatik sortzen duzu euskaraz? Zuen lan guztia euskararen inguruan aritzen da, zergatik?
Bueno, ba, niretzako tresna bat da, ez? Komunikatzeko, jendearekin konektatzeko, kultura, gure kultura zaintzeko, ez? Eta bueno, batez ere baloreak transmititzeko gaitasuna ematen dulako, ez?
Ba, nik ere antzeko. bai, niretzako ere tresna bada, ez? Eta baina egia da ez dudala beste modurek ikusten. Ez nukela momentu ondan behintzat beste hizkuntza batean sortuko. Bueno, nik etxean jaso dut, ama hizkuntza dut, baina nahiko bai, politizatu ere bai, esan nahi dut, adot treinatu ninduten ondo etxean. Eta bai, esan nahi dut da, kontzientzia txikitatik izan dudala, ez? Euskaraz sortzearen garrantzia gurasoek eta familiak transmititu didaten ez, ba bueno, nahiko argi izan dudan zerbait izan da beti, eta bai, beraz, ez dut beste modurik ikustenik.
Kaixo, nik hildo horretatik ere tiraka, bueno, nik euskaraz egiten dut guztia, euskaraz lan egiten dut, euskaraz amesten dut, euskaraz abesten dut, euskaraz mozkortzen naiz, euskaraz irikatzen dut, bai, orduan niretzako bada identitatearen parte handi bat. Niretzako euskara mundua ikusteko modua da eta mundua ikustaraztekoa ere bai, autokontziente bat da, eta esango nuke oso pozik eta aske bizi naizela horrela. Nire ama hizkuntza euskara izan da, baina egia da ere bai eremu erdaldun batean hazi eta bizi naizela, ez? Eta horrek sorkuntzan ere bai eta ibilbidean baduela bere garrantzia. Edo zelan ere ez dute sekula baztertu euskaraz nire sorkuntza eta bueno, ba, bizitza proiektu guztiak garatzea uste dudalako, ba, aipatzen dena beti, ez? Ba, kultura eta hizkuntza toki guztietan dago. Dago tabernan, dago areto honetan, dago kalean, dago arropa eta elikadura dendetan, eta orduan toki guztietan egiten den einean uste dut hori ere kontzienteki bizi behar dugula eta posible dela askotan naiz eta ba, gure txikitasunean oztopoak ikusi, ez? Ba, izan gure herrian edo Araba bezalako lurralde batean eta ez garela ohartzen ze handiak eta ze derrakaren ba, gure hizkuntzak egiten gaituelako horrelako. Niretzako askatasun bat da. Esan egot,
ez da militantzia bat lotzen zaituena, baizik eta natural eta gustoz.
Da nire bidea egiteko zapata. Nora eramango nauen, ba, batzutan lanera, bestetan oholtza batera, beste batzutan hitzaldi batera, edo zein ekimenetara. Egia da, euskarak ez daukala kulturari dagokionez ere, beste hizkuntzek adina laguntza, babes, ez dakit, hartzaileak ere, entzuleak ere, zelako musika, zelako liburuak, zelako filmak, zelako telesailak ikusten ditugu gure egunerokoan. Orduan, militantzia kontua baino uste dut kontzientzia kontua dela eta zentzu horretan nik behintzat horrela ikusten dudala.
Bai, nik uste edonork, euskara hitz egiten duenean ja eragile dela, ez? Osea, pitxo eta hori kontzientzia bat, ez?
Bai, nik uste dut berez hizkuntzarekiko harremanak ez duela zertan izan behar horrelakoa, osea, hizkuntzatik baina ba hori, ezinbestean euskaraz sortzea berez da, nik uste dut, sortzea, ospatzeko zerbait da, hitz egitea den bezala, ez? Eta ba bueno, ba hori, menderatua edo gutxitua den hizkuntza badalako, ez dakit, uste dut danok badakigun zerbait dela, ez? Eta zu konstienteki, osea, horretaz konstientez bazara ere munduak oroitara sekudun dizun zerbait da, ez? Gainera, ez? Mendekotasun egoera batean bizi zarela edo zuk darabilzun berba hori ez dela, ba hori. Helburua litzake naturalki sortzea, ez? Eta listo, ez? Baina oraindik zoritxarrez oroitarazten digu inguruneak, munduak, nun zein den gure lekua, ez?
Uste dut, bueno, bai sareak sortzen saiatzen garela, ez? Baina bueno, beti ez dela posible, ez?
Bai, musikan ere badaude sare euskaldunagoak eta hain euskaldunak ez direnak, eta ba ni musikan beste gauza guztietan bizela saiatzen naiz euskaraz bizitzen. Osea, nere sarea izan dadin euskalduna, nere taldekideak euskaraz jakin dezaten eta noan lekuan euskaraz egiten dut, baina bueno, egiten dudan bezala ni aloten den beti itzen dut. Osea, saiatzen naiz beti, naiz ta beti ez zauden gogoz edo indartsu. Baina zan nahi dudana da kontzertu batera baldin manoa eta eskarratzen banago eta norri badat horretan, oza, euskaraz, egingo diot. Gero ze pasatzen da, ala ere, nahiz da nik nire sarea eta nahi dudan euskaraz izatea dena eta ze polita, ba bueno, ez dala horrela realitatea, eta noski baditute musikari oso lagun estua diranak eta ez dianak euskaldunak, edo, baina horren, uste dut haiek ere entzun behar dutela euskara, osea esan dut, ez? Ze garrantzitsua den elkarrukitzea ere bai, ez? Eremu diferenteak elkarruki dezaten eta ba adibide praktiko bat, adibidez Gasteizen ba igual Kutxikalean asko zerrasago entzungo duzu euskaraz, ba korre edo errealdera bazoaz baino, ez? Baina ze garrantzitsua den ere beste alde horietara joatea edo kanpoaldera joatea edo salburuan kantatzea edo orduan hori, nik uste dut betikoa basarea oso importantea da eta behar ditugu gure eremu euskaldunak eta gero behar dugula baita ere eremu hoietatik irten, ez? Eta elkar ukitu eta zikindu eta gogoratu nun bizi garen eta elkar entzun dezagun, ez? Osea, haiek entzun gaitzaten gu eta guk ere ez dezagun aztu hor dagoen, ez? Hor dagoenak agian behar duela ere gogarazi behar diogula. Bueno, badagoela hor beste komunikatzeko modu bat.
Bai, eta ziurrenik ez, sareak irudikatzen ditugunean ere bai, nik uste dut importantea dela konturatzea zenbat pertsona dauden ertz guztietan. Sareak eusten baldin bagaitu da inguruan, ez bakarrik erdegunean, jende asko dagoelako eta elkarlan hori ezinbestekoa delako. Nik bazentzu horretan, ez dakit, bertsolaritzan adibidez, sareak eta espazioak bai topatu izan ditu dala. Egia da, beste eremu batzutan ez aidala inerraza egin. Esate baterako, hemen Gasteizen aitzindaria izan da horretan, ez? Freestyle jaialdi bat egiten da, nik aitortzen dut beti talasai asko gainera, ni rapa ez dut entzuten. Hip hopa ere ez ezagunerokoan, urtean behin eta jaialdi horretan. Baina bada beste registro bat, ziurrenik erdalduna dela beste hizkuntza batzuetan, beste balore batzuetan sortu eta kontsumintu edo entzuten dena, ez? Barrapa, ez? Oso ohikoa dira oiarre bataiak eta ea zeinek handiagoa bota, baina kontu ez da nik albokoa txikitzea, baizik eta ikustaraztea albokoa ere eta nire hartzea ze handiak izan gaitezkeen. Elkarren ondoan egonik zapaldu gabe. Orduan uste dut espazio batzuetan ematen dela eta beste batzuetan oraindik ez horren beste. Eta musikagintzan adibidez bestelako esperientziak bizi izan nituen, ez? Uluka izeneko talde bat izan genuen, lagun artekoa, baina uste dut hor saretzeak eta espazioak badaudela, izan daiteke Durangoko azoka bat, baina gero eraberean ere mailakatze bat ere badagoela, ez? Musika elitistarako joera bat ere badela, musika arrakastatua izateko batzuk aukeratzen dute hizkuntzan nahasketak. Nik orain zatu dut, respetu eta miresmen osoarekin entzuten dute, izaro batek euskara eta bestelako hizkuntzan nahazten ditu. Kainakai batek, arabarra bera ere bai, erregetoia euskara ziraultzaren aldeko autua egin zuenez, beraz, uste dut hor mugimendu asko ematen direla eta guztiak direla, edo izan daitezkela, referente batez ere belaunaldi berriei begira. Gasteizko jaietan, Arabako dozein jaietan edo Euskal Herrian berdin zait, jaietan edo zein kulturrekin alditan euskara presente egon dadin, euskaraz egin behar du jendeak. Ez baldin badu ere du horiek edo aukera horiek erdigunean, nork egingo du pauso bat irukoitza aurrera, lautxorok, baina uste dut importantea dela saretze horiek ematea eta batez ere esparruak sortzea eta kostienta izatea, ze, jaialdi bat deitzen dugunean, mai inguru bat, edo hitzaldi ziklo bat, edo kultur disiplina ezberdinak kontuan hartzea ertzetan dauden berdin zaitiren formatu, pertsona, jatorri, identitate, eta bar guztiak. Eta ez dela ohikoan egiten.
Bai, gu adibidez, pues hori taldeak osatzen ditugunean ez beti saiatzen gea, pues hori euskaraz pues egiten tailerra edo bueno, kausatzen elkarlana, ez? Baina hori pues batzuetan topatzen dituzu pertsonak esaian saiatzen zea, pues hori euskaraz egiten, baina claro, bai, batzuetan pues moldatu behartzea, ez? Pitintxo bet.
Bai, eta gero nik uste eta askotan eraginkorragoa da lain zuzen ere euskaldun bat infiltratzea olako leku baten, ez? Eta behintzat pare bat berba euskaraz edo aliatuak topatzea, ez? Ah, bitu hau ere euskalduna da barren, eta enekien, ez? Eta ikusten duzu, ez dakit nork, ez dakit zetaleko abeslari euskaraz aiala eta benetan euskalduna da hori pasa zait hemen, ez? Da gaztiztar bat, peto-petoa eta mila urte daramana kantuan, eta ba, ni berakin hasi nintzen arte batzuk etzekiten euskalduna euskeraz hitz egite zuenik eta ez eta gero horrekin besteat eta horregatik jo gustot askotan uste duguna eta hori Gasteizko esperientzia da askorekin pasa zaidana euskeraz hitz egitea uste ez duzun horrekin ez horregatik gustot nik hor ikusten dut nastu inbiagara
Azkenengo boladan mugitzen ari naizela, ez, nago Bizkaialdean, Irunen, Araban, ez, eta uste dut, bai, belaunaldi berriak, ez, nolabait bultzatzen dutela gehiago euskara, oza, gurasoek eta umeekin, ni bai nabaritu doala nola mugimendu gehiago dagoela. Baina ez dakit adibidez Irunen, pues Behobian egon nintzen lanean eta Behobian iaia ez zekien inork ez euskara, osea gutxi ziren, ez. Ordun ba bueno, segun eta nun eta uste dut ere belaunaldien arabera dela.
Claro. Bai, nik adibidez, claro, bertsolaritatik etorrita bilakaera ikusten da plazetan, ni bertsotan hasi nintzenean 17 urterekin Araban larri izango ginen txapelketa batean, 18 pertsona eta emakumeak 2-3. Eta gaur da eguna, 30-40 pertsona topatu ditzazkezula txapelketan, lehenengo lerroa hartzen, sortzen, gainera improvisatzen horrek eskatzen dizun, alegin talduntze prozesu extra batekin, eta batez ere ba, emakumea baldin bazara. Eta iruditzait aurrera pauso handia eman dela zentzu horretan, eta kasu honetan bertsolaritza ahozko transmisioko eragile handi bat den enean Araban uste dut bultzada handi bat hortik ere etorri dela eta aitortu behar dela, ez? Ba, kuarria guztietako ikastetxe guztietan ikasleek hezkuntza arautuan bertsolaritzarekin euskararen alde ludikoa eta sormenarena hartzen dutelako eta uste dut horren ondorio ere badela, ba, gaur-gaurkoz plazetan bertsolari gazteak ere topatzea, ba, eskolarteko txapelketetan ere aritzen direnak, eta ez dakit prisma adeskatzen edo handituz gero egoera berdina litzateken musikan, baina iruditzen zait sortzaileetan ere, ba, ez dakit, ba, rapean izatzotan ingrak ere euskaraz egiten zuten, oza, belaunaldi berriek, ez guztiek, baina batzuk behintzat euskararekin aurrera egiteko ba, bidea jarraitu dutela eta horiek babestea ba guzti hori dagokigula plazak eskainita edo gure babesta beste mila modutara.
Badira medioak, ez, edabideo batzuk pues euskaraz aritzen direnak, ez beste batzuk gazteraz, ba, baina ez dut kalterik jaso horregatik, ez? Osea, beti pues hori saiatzen gea, pues apurtxo moldatzen eta bai, printzipioz.
Bai, nik bueno, nik uste dut oraindik hala ere jarraitzen dugula batez ere gaztelaniazko edo bueno, nik gaztelania erdera ez noa esatea, baina bueno, bai gaztelaniazko edabidetan oraindik klasifikatzen dela, ez euskeraz kantatzea, ez kanta en euskera edo bai, ze proiektu en euskera, hori bai oraindik jotzen dela askotan bereizgarritzat, ez? Sailkatzen da hor aparteko kajoi bat bezala. Eta bai, bueno, ba ez dakit euskerazko edabidetan noski harrera ona. Eurak nik uste dut danok, ez? Komunitatearen parte gara. Orduan desiatzen gaude sortzaile euskaldunak, ez? Ugaritzeko edo gauza berria presaratzeko eta horren berri emateko eta, ez? Egongo zarete zu zaude orain horretan, ez? Eta ez dakit, nola ez ba, ez? Ez badugu elkar zaintzen guk, ez? Eta gero ze esan behar nuen, bai, bueno, eta gero ateak nik uste zabaltzen direla, bueno, ba, hezkuntzarekin, askotan, generoekin pasatzen den, ez nik batzutan ikusten dut gauza bera, ez? Ateak zabaltzen dira zergatik, ba, orain arte askotan itxita egon direlako, ez? Osea, ateak zabaltzen dira, espazioak ematen dira, zergatik, ba, orain arte igual ez dilako eman, ez? Edo behar delako, osea, nik uste kontzientziazio bat badagoela baita ere, eman behar direla eta babestu behar direla, eta hori, bai, nik tratua ona izan da, ez da izan, ez hobea, ez txarragoa, osea, ona, bai.
Izar, busti zaitez?
Busti naiteke, baina, ba, bertsolaritza euskarari gabe ez da ulertzen, eta uste dut nahiko esanguratsua dela, ez? Ba, txapelketa garaien ez baldin badagu komunikabidean aldetik foko oso gutxi izaten dugula, eta kaso ere hori badela zerbaiten adirazle, ez?
Eta bueno, hori parkatu baina hori, adibidez, Durango kasoka bezala, ez? Durango kasoka arte, askotan musika, eta arbente dena batera, ez? Edo zinemaldia, torrenean, hor badaude hor, bai.
Hor sartzea zaritu gara, baina batzuetan ez da gehiagizko saretzea, bapatean hori dena kontzentratzen delako olako puntu bakar batean, adibidez?
Bueno, hori ez da saretzea, ez nik ez nioke dituko horri saretzea. Hori da, bueno, ba, euskal kulturak dituen indarguneak, baina indargunea ditu, ba, gabezia dituelako, ez? Ordan behar du orain dit Durango kasoka bat, eta behar du jendea joatea, eta erostea liburuak, eta han bai saretzen dela, noski, egia da, ez? Han bertan da, saretzeko gune garrantzitsua da, baina, bueno, bai, oraindik behar dugu Durango kasoka, eta ederra da, gainera, ez? Ikustein beste jende horren gogoz, eta gero ze pasatzen da, bueno, ba, inbar dela urte guztian zehar ere, ez? Ez dira labertsolariak desagertzen lau urtetik behin, bakarrik agertzen dira, ez, urte guztian zehar daude, ez, eta bai, ba hori da askotan egin den analogia naturarekin, ez, behar duzu zaindu natura egunero, eta mikrokosmosa emar nuen, baina ekosistemaren, ez, aberastasun hori, ba, mantendu behar badugu hizkuntzarena ere bada, eta kulturarena ere bai, ez, eta denak da beharrezkoa, ez, anistasunaren alde.
Bueno, azkenian prozesua apurtxo bet euskaraz, ez, bultzatzen, prozesu osoa, bai, prozesu parte hartzailea, hori ideien prozesua, gero ekimenean be bai, osea margotzen dugunean, ere hori, bueno, margotzen edo bueno, ontzitxoak egiten edo bueno, bai, ekimenak bultzatzen ditugunean beti euskaraz, ez, eta gero mezuren bat islatzen baldin badugu edo pues hori, saiatzen euskaraz erabiltzen ta bai. Baina era plastikoan, ez, bizualki. Ez, bai, beste, bueno, bai, hori prozesuan bai zeiten, baina, bai, gero, lanetan, ez. Bueno, audiovisualak baldin badira, pues soinua ere, pues sartzen euskaraz, ez, bueno. Segun eta zer.
Lehenengo gauzia da ezagutzea publiko hori, ez? Zer nahi duten, zein da publiko gazte hori, osea, nik alaren nina ezungo, a ber, zer nahi dut, nik sortzen dudanean ez dut pentsatzen, 18 urtekoentzako mezu bat egin behar dut, kantu bat egin behar dut, edo, ez, nik uste dut, bueno, ez dakit, baina nik egiten dudana, ez, eta gero, bueno, ba, gustatuko zaio bati, edo inori, ez, edo iruri, edo, baina, bueno, nik uste dut, oroar, kulturzaleak dira la falta direnak, ez bakarrik, oza, ez da, noski, importantea da, gazteak erakartzea, gazteak erakartzeko erreferenteak sortu behar dira, eta euren gustoko gauzak, ez, eta hortako eurak ezagutzea da, nik uste dut gakoa, ez dakit. Bai, eta, bueno, gero, gazteak erakartzeko transmisioa, ez, oza, transmisioa da gakoetako bat, eta hori ja da, bueno, gizarte guztiaren erantzukizuna uste dut, ez, gizartearena, hezkuntzarena, eta bai, ez dakit, hor azkenean betikoa da, ba, iragana, oraina eta geroa, ba, danak kate baten, ez, lotzea eta eurak ikus dezaten, ba, bueno, zer egin den orain arte. Ni bilinaiz musikare ikastetxetan izeneko programa baten, ez, ikastetxas ikastetxe, eta, ba, ez dute apenas ezagutzen euskal musika egintzako, ba, ez dakit, laboa bat, edo Laboa nik ere, igual agiarien adinean, igual etxean bai niri jarri zidaten, baina badakit nire lagun asko ketzutela jakingo nor zen, baina, bueno, hori da egia da, bueno, bagero zoaz ikasten, ez? Baina, bueno, ez eukitzea inor, oza, ez izatea gai euskal musikari baten izena emateko, batzuk, ba, Gorka Urbizu izate zuten edo, bueno, bale, behintzat, ez? Oza, hor dago kriston jauzia, hor behar da, bueno, bai, hori, zakitu.
Akatsa ez da laboaren gana joatea?
Agian bai. hori igual izan beharko litzakeia, ba musika sale melomano itxu bateri, ba gustatuko litzaioken, ez? Bai, ba bueno, astesa ta beitu, ba honekin ta horrekin lotuz iritsi naiz Labegerir arte, imaginatu. Buah, flipe bat izango zen, ez? Michel Labegeri, ba, hori ja igual larregi da. Baina ez dut uste hainbeste egia da arrazoizu hain urrun joan behar denik, ez? Eta gero beste gauza bat, da oso importantea plazerra, osea, gazteekin behar dutena da, ni bentzat beregin garaian, disfrutatu, eta ni joatela izan eskoletara esaten diet. Hau ez da disgustora entzuteko zerbait, ni jartzen dizkete igual kantuak, eta saiatzen ez pixka denetik erakusten, eta etzaile batera interesatzen, eta esatzen ez zer pasatzen. Ba, ondo dago, ba, bilatuko duzue eta gustatuko zaizue zerbait edo ez, eta hau espada, izango da dantza, eta dantza espaldin bada, pintura, eta pintura espada, bertsoa, eta baina beti zerbait egongo da, eta sorkuntzarekin azkenean hor lotzea da nire ustez gako nagusia, ez? Baina ez desde luego egotea hor, zakit, euskal musikaren zain historia, pum, ez? Noski ez, izan behar da, zure inguruarekin konektatzeko zerbait, sortzeko, eta barrua piztuko dizun hori elikatzeko, ez? Gauza asko esan ditut.
Bai, ni, bueno, ados nago, azkenian da, pues, gustatzen zaiena, pues, apurtxo bete euskarara moldatuz, ez? Osea, dana bultzatu euskaraz, ez? Osea, pues, margotzeakuan, pues, pilo bat gustatzen zaie, pues, ikintzea, ez? Ba, bordun, pues, ekimen hori gauzatu euskaraz, ez? Eta, bai, bilatu gustatzen zaiena, eta hori. Euskaraz bultzatu, eta bai, ba, besa emanez, ez? Ere, euskaraz sustatzen duten eragilei, ez?
Bai, nik uste dut horra askotan ez dut esango akatza, baina agian utxunea esatea zilegi izan daiteke gazteentzako zer egingo dugu, ja, baina eske gazteekin zer egingo dugu, esan egut. Nik ez nahi zuk egitea zerbait niretzako, baizik eta nahi dut, ni parte hartzai eta parte hartze aktibo bilakatzea. Eta uste dut horre jarri beharko genukela kaso fokua eta pentsatu ze interesgune dituzte, ze tresna erabiltzen dituzte, ze referentzia dituzte, ze espaziotan daude, zergatik ez daude espazio fisikotan, zergatik daude horren beste espazio digitaletan, nola uztartu ditzakegu harreman horiek, eta harreman horiei euskara ere zelan gehitu, ez, nola jantzi, eta beste joera bate somatzen dut behintzat ez, ba, gazteak dira etorkizuna. Zenbat urte dara matza gure horrekin, ez? Ezke gazteak oraina dira. Osea, da, zuk lehen zen nioena, ez? Miren, referentziak, laboa bat ez dut ezagutzen. Ja, baina ezke, beregintzako laboa ja joan da. Eta etorkizunari begira jarri ordez, fokoa jarriko banu, ezke zuek zarete artistak, zuek zarete sortzaileak, zuek sortu dezakezue, dituzue gero ezta eskurago, baliabide guztiak. Zan azara TikToker, YouTube, nien ez bat ere, ze? Baina, eta ez ditut jarraitzen baina, dena dago eskura gaur egun, klik batean. Kontua da, buruan, kontzientzian, klik hori eragiteraino zer egin dezakegun. Eta hor sartzen dira mila faktore. Sartu daitezke zelako aisialdi eredua daukagun. Sartu daitezke zelako familia edo bizilagun edo komunitate harremanak izaten ditugun. Dena. Eta dena guzti horretan nondik hasi, ba, bakoitzak libreki esperimentatu zer oso eta bere burua aurkitu eta galduko duen ba, ari horri tiraka. Nire kasuan izan daiteke izan zen bertsoa, beste batena izango da idaztea, beste batena arte plastikoa, mila modu daude, mila egiteko erare bai.
Esaten genuen behar bada laboaren garairaino ez joatea, baina bai da Mirenek aipatzen zuena, ez? Osea, gauza bata, zuk TikToken edo dena delakoan dauzkazun eskaintza zabal hori guztia, baina eskaintza zabal hori horretan guztian, ez badaukazu Gorka Urbizu bezalako izen bat. Gutxienez. Behar bada eredu falta da, ez?
Bueno, nik uste dut, bai.
Nahi duten egin dezatela hori argi eta garbi. Kontua da, bai. Beraien ereduak eta ikusi duten guztia, bai. Gaztelaniaz, inglesez edo bai. Dena delakoa.
Bai, bai, zemen, oza, musikariak, oza, zen, eta sortzeiak pila bat da, oza, sobran ez dute zango, baina pila bat, dakagu, danetik da, euskeraz danetik da, oza, zuz hartzen basa musikana ez badoken, oza, badago, probatu, konsultatu ezakezu estiloka, ba, estiloen zerrenda doa, oza, pasa behar dezu beraino, eta beraino, okurritzen zaizkizun estilo guztietan badago euskal musika. Eta, esan edo, kontua da, nork helaraziko dio hori ikasle horiei, ez? Eta hori bezala, ba, arte guztietan, edo danean, danean, ez daukala sorkuntza bat igari gara, baina ingeniero izan nahi duenak ere jakin dezala badagola. Esate dugun bezala, emakume bat izatea bezala referente, ba, euskalduna izan dute, osea, horre gauzak danak eskutik doa zela iruditza zait. Eta gero ikusi behar dutena baita ere da naturaltasun, ez bizi dugula. Osa, ni egin euskaraz umei izatea, gazte izatea, hori ere uste ja nahiko argi daukagula, ez dola funtzionatzen.
Zurekin funtzionatu zuen?
Nire izaten, izaten, nire izaten, nire izaten,
nire adoktrinamendu,
nire adoktrinauta noian, ja, bai, bai, ez nire izaten nire izan behar izan. Baina esan izan balidate, ustet ez dut uste kaso askorik egingo niekenik. Eta hori, ni gustot, ni joaten naizenean ez dut aipatzen euskara sortzen ari naiz, ez? Hau da egiten dutena, eta gero berai galdetzen dizute hori bai, eh? Eta beti kantatzen duzu euskeraz? Bueno, ba, karo, norbetek esan di hori arraroa dala, edo horrekin oso urrun izarala iritsiko, ez? Baina nik ez diete aurrez ez arrezaten, ez que natural, hori guk ez pogu itzen natural, ez?
Etzara inora helduko horrekin horren aurrean? Zer erantzuten da?
Ja, ez da erreza hori. Ba, nik esaten diet. Ba, gauzat esaten diedena da, hemen espaldin badute egiten, inun ezin dezakedala egin, hori lehengo gauza. Osa, bakizu, ba, landareekin berdin, ez? Hemen sortzen den landare hori, hemen sortu da ingurune bat bazuelako, ez? Sortzeko, hain bar da pixkat babestu, baina eta gero beste gauza esaten diedana da, ni joaten naizenean Madrilera naizela Maria eta joaten naizenean Inglaterra naizela Mary. Osea, ni naiz Miren eta Mirenek horrela egiten du. Eta Mirenek koleta hemen eta han berdin jasten du. Nere izaren parte badela, alegia. Gero beste gauza bada, haiekin komunikatzerakoan noski ez naiz hasiko Inglaterran euskaraz, ez? Hor bada ez tontuak ez gara, badakigu komunikatzeko beste bidatzu da dela, baina bestela publiko horri galeraziko zenioke soinu diferente pila entzuteko aukera. Gero gustatuko zaio edo ez, baina hori danak ohiturak dira, guk badakigu larriak ohituta ditugulako guretzako euskara ez dela gauza arrotz bat, ez? Baina da, gure izaren parte, horrela da, tokatu zei, oza, ez dakit nola esan, espainol batek ez du, ez da ziko euskaraz, oza, ez dakit nola esan. Ordan, pixka bat absurdora eramaten diet hori, ia horrela pixka bat kartzen ditu dan, ez? Baina...
Txerra ez da, txerra ez da. Ai, ez du zait. Freestyle, rapa, araban... Egia da, bertsolaritza munduan, bertso munduan, nik behitzaten ez dut asko ezagutzen ere, bertso mundua aitortu behar dut, baina egia da, apurtzailea izan dela neurri batean, zentzu horretan. Bat batean, oso gauza tradizional batean, eta bueno, ez, badalako zera batzuena, bat batean hemen sartu dira beste estilo batzuk. Musika munduan ere, gauza bera aipatzen ari da hortik, dela... gauza antzekoak errepikatzen ari garela etengabe. Txilmafiaren zerak, ari naiz txilmafiak esandakoak eta ari naiz gora ekartzen. Ez dakit, nola ikusten duzu hori berrikuntzaren beharra? Bai, bertso munduan, musika munduan, ez dakit arte munduan apurtzailerik badagoen, ez dakit Oteiza Berriren bat sortu zaigun nun baiten.
Zer, markatu?
Bai, ni ere pixka guen izan.
Apurtzeko behar hori, kultur sorkuntzan ere, ez dakite nola ikusten duzuen.
Nik uste dut, Araban beti izan garela oso ausartak eta oso apurtzaileak. Eta hori batzutan...
Titular.
Egia da. Batzutan izan dela guraldeko, eta Araban izan da guraldeko, eta horren ez altuko zeatik, eh? Eta Euskal Herri mailan ziurrenik... Gipuzko arrentzako edo bestelako euskalkitan ari naturalki, ze uste dut hor dago ere erronka, ez askotan zer egin normalizatzeko, eske naturalizatu, osea, ahaztu normak eta naturalki zure jardunean bageitu, ez? Kasu honetan euskara, niko goan dut Araban eredu asko ireki izan direla bertsolaritzari dagokionez adibidez ere bai. Esate baterako bertso dantza plaza Arabarrak ez bagina eginak ausartuko egitera. Bertso jopa, egia da, iparraldean Odeibarro sokasko landu izan duela, baina rapetik zetorren ere bai, eta gero ba bidean bainaki Binazpre, Iker Pastor, da bueno, beste jende batekin ere bai harremanak eginda, ba garatzen joan zela. Beste adibide bat jartzearren, gaur egun Euskal Herrian hainbat herrialdetan kuadri arteko bertso txapelketak antolatzen dira. Lehenengo aldiz hori Araban egin zen. Zan hau kolektibotasun hori, eta hori gure txikitasunean pauso bat aurrera egitea ez bagenu erabakiko, ezen gertatuko. Ze nola bertsolariak banaka kantatzen dute, nola jarriko duzu hiru batera talde berean, hori atzera egitea da, ez? Osea, zer esalete gai. Ez ke, gai gara dauzer egiteko, baldin eta, sinisten baldin badugu, eta baldin eta, bideak eta aukerak, ba, urratzen baldin baditugu. Orduan uste dut, berritzaile izatea aukera bat dela, gero kontua zer den zuretzako berritzaile izatea. Agian zuretzako berritzaile dena beste batentzako ez da, zuretzako dena magia bat eta zoragarria beste batentzako zaborra da. Orduan uste dut, horre ba, horreka bat dagoela eta hor bakoitzak kalitatearen kolorea eta muga nahi duen tokian jartzen duela eta beste eztabaida bat dela hori.
Nik uste ja...
Irantzu, zure kasuan esaten nuen hori txilmafia bezalako fenomeno bat, ez musikan gertatu den bezala esaten ari direla orain, betiko gauzak errepikatzen ari garela, ez dakite arte plastikoen munduan oteitza berri bat behar den, edo...
Ez nietzako, bueno, azkenian dana erdi eginda dago, ez? Osa, gaur egun agian teknologiarekin aputxo bet berriztu daiteke pitintxo bet gehiago, baina uste ja dana eginda dagoela. Nik uste orainaldian interesgarriena dena dira sinergiak sortzea, ez? Nolabait disiplinak batzea, ez? Eta horrekin, ez, gauza berriak sortzen saiatzea. Eta saia da.
Bai.
Edo konexioak lantzea, ez? Gu adibidez orain, pues bueno, lantzen ari dugu iparralderekin, pues konexio bat ere, pues arte plastikoetan ere, pues aputxoet mugitzeko obrak edo artistak, ez? Eta ezagutarazteko pues mugatik bestaldera eta bueno. Así que bueno, bai, pues aputxoet bai, bide desberdinak, ez? Sortzen saiatu edo bueno, bai, konexioen bidez, ez?
Bai, bueno, ez dakit, nik musikan egia da, nik uste dut euskaldunak nahiko usartak, batez ere egon dira hor, ez, talde, ba, nigu gorriak noski, ez, adibidez, nola hasieratik hasi zen nazten, ez, kanpoan ez dute ziren doinu modernoa ekarri izan dira euskarara, eta horregatik dago nik uste dut gaur dugun dagoen eanistasuna euskaraz, ez, eta badago hainbat estilotan eta bar, egia da baita ere, bueno, ba, 70-80 hamarkadako roka oraindik ere, ez? Osea, eta punka eta bai da. Eta txilmafiak horra arrazoi du, ez? Dena oraindik pastelaren zati handi bat daukala, ez? Estilo mota horrek eta bar eta. Baia, bueno, ni uste dut ba hori, ikusten ari garen jaari garala entzuten pile bat soinu eta doinu berri, ez? Gure belarrientzako diferentea diranak eta jende asko egiten du, ai ama, baina zer da hau, ez? Baina hori da beraien lenguaia eta ez dakit hor ikusten ditu jendea usarta ikusten ari naiz, bai. Eta bai, nik horra adibidez ez daukat kezkarik, gehiago kezkatzen hau hori, bai igual. Bueno, ez dakit, nik asko baloratzen dudana da, naiz eta estilo jakin baten egon, ni neu rokean biltzen naiz, ez? Ba, gero saiatzen naiz, bueno, ba, bide batera edo bestera hor biltzen, edo pixka bat, hori ez, ba, gehiago gustatzen zait hori, ez? Naiz eta izan betiko estiloa, ba, bueno, jarri dezazula zuker sornetik pixka bat, edo ez, bepauso bat aurrera egin, baina nien aukezkatzen, desde luego, horrek, ikusten ari naiz gauza oso ausartak, bai.
Bueno, kultura oroar, konfinamendua oraintxe bertan daukagu, ez dakit hortxe oraintxe bertan izan da, oso fresko daukagu gure buruetan, oso traumatikoa izan zelako behar bada. Eta hor kulturaren garrantzia asko nabarmendu zen, eta hor nabarmentzen zena kulturgileen aldetik batez ere oraintxe konturatu zarete gara, ez dela isialdi hutsa, hori baino askoz gehiago dela. Osasun mentalerako ere beharrezkoa dela, eta bestelako kontuak, ez dakit horren inguruan hausnartu duzuen inoiz?
Bai, ba, niretzako, konfinamendua izan zen, gelditzeko aukera, niretzako opari bat izan zen.
Mesede.
Bai, eta nik uste hori pues, emozioak lantzeko tresna bat dela, ez? Eta horregatik dela beharrezkoa. Eta, pues bueno, etengabeko mundu batean bizi gera, eta uste dut oso garrantzitsua dela, pues hori, gure emozioetan pues ausnartzea eta nolabait normalizatzea be bai emozio horiek, ez? Eta batzuk debekatutak dauzkagu. Eta hori da, artea eta sorkuntza uste dut dela hori, tresna bat, ez? Emozioak lantzeko.
Bai, a ber, horra azaleratu zen, ze garrantzia ematen zaion sortzaileari, ez? Eta da zero, osea, da zero eta aisialdia eta kitxo, ez? Eta, ba, hori oso gora izan zen, ez? Nik uste dut danok, ikusi genula hori jama, osea, zer ridikulo egiten ari den jendea, osea, eskatzen gauzak eta gu ematen gainera, bueno, en fin. Eta, bai, ez dakit, hor pila bat gai daude, ez? Niri etortzen zait alde batetik, badirudi sortzaileak garenok ez daukagula eskubiderik baldintza duinetan lan egiteko, alde batetik. Ez dakit zergatik, ze badago jende asko ere plase, bere lana gustatzen zaiona eta lare baldintza horretan lan egiten duena, ez? Ez dakit hor ematen duen, eske, bueno, ez dugu guztatu itxe jatzu kantatzia, orduan, ba, ez? Musikita, ez? Bueno, ez dakit nola esan. Baina, bueno, adibidez futbolariak ere disfrutatzen du bere lanarekin, ez? Eta behira nolako soldata duten, ez? Ez dakit, edo berdin dit. Musikarien kasuan ez dago hitzarmenik, ez dago inungo babesik, ez? Eta, bueno, ba hori, ez dagoela, iruditzen zaitzen, ez dagoela bat ere baloratua. Eta, ba hori, gutxineko baldintza batzuk behintzat bermatu beharko genituzkela, ez? Baina, bueno, horrek lan handia dakar. Eta hori, besterik gabe, ni ez nuen oso ondo pasatu, sasoi hartan. Eta lare oparitu nuen nire lana, ez? Nola, gure lana da, ba, jendaurreko lan bat, eta egia dan laguntzen duen lan bat dela, ez? Baina, ba hori, uste dut gizarte honetan denok, bueno, ez da, gizartea balen esan duguna. Ekosistema berriro ekarriko dut. Gala delako, bakoitzak bere rola dugu gizarte batean, ez? Nik abesteak egiten ditut, besteatek egingo du, ba, konponduko du argiteria, besteatek soinua jarriko du, besteatek aulkiak egingo ditu jendea jardadin, eta zuk idoia prestatuko duzu, honetaz hitz egin dezagun, ez? Eta denok gara aparte, ez? Orduan, hor balioa ematea falta da nik uste dut ba, sorkuntzari, ez? Ez diogu, eta nik uste dut berdin jarraitzen dugula, horre ez dugula asko, besterik gabe.
Nik horre gehitzeko, igual pandemiak gauza zoro asko egitera ekarri gintuela, ez? Ez dakit, ba, bertzotatik, bideobilera bidez, bertzozaio bat egitea hori ez da komunikatzailea. Zeno, pantaila sartu zen arrezia bezala gure gure zeran, eta nola pantailaren bezaldean zuza duen, ondo, babesten ari zara, klap, klap, klap. Nola babesten duzu zinema, Netflix arpidetzen, ez? Eta zinema arazoa ez? Zezan, zuzendariak, ekoiztetzeak, berdin-berdin musika taldeekin. Zan, nik ez dut musikari bezala diskografia duke iztetze bat eskuartan sekula izan. Baina iruditzen zait, hor, zenbat taldek, zenbat pertsonak, ezagunentzako kolpea izan baldin bazen, talde ez ezagunak grabatu duenean pandemiaren atarian edo pizka bat denago itzi duen ordu denbora eta diru inbertzioa CD bat grabatzeko ez denean kotxean sartuko eta jendeak Spotifyn kontsumituko duenean, osea hemen bai kultura denok babesten dugu, baina gero tokatzen denean erantzutea denok ez gaude. Eta uste dut horra autokritika egin behar dugula, bakoitzak bere nik ere bai, esan eronik. Autokritika egin behar dela eta ze balio sustatzen dugu, nora joaten gara, ipun kontalariak ikustera, antzerkia ira joaten gara, gero nahi duzu, ez? Egotea Durangoko azokan euskal kulturaren eskaintza zabal bat, eta euskarak ere pila bat kultur modalitatea hartzea. Ba, uste dut horre badugula zerregina denok, eta ez sortzaileek bakarrik.
Gero hor behar bada, Mirenek esaten zuen gure sorkuntza oparitu genuen, ez? Zeran, konfinamenduan. Kultur politiketan gero islarik ez du izan, Miren? esaten duzu, berdin jarraitu dugula, alegia ez dela egon, hor ez da egon Europako funtsik.
Kulturpolitikak, bueno, a ber, diru laguntza batzuk eman ziren, bai? Baina diru laguntza horiek eskatzeko baldintzak zorrotzak ziren. Eta izarrek esan duen bezala, ez? Hor betikoa da, ba, zenbat eta talde handiagoa izan, babes handiagoa baduzu, ta, lan talde handiagoa ere bai, holako laguntzak eskatu alizateko infrastruktura azkenean, ez? Kontua da zer da, ba, gure kasuan asko eta asko ez direla profesionalak ezin dutelako izan. Nahiko lukete, baina ezin dute izan. Eta arduan, ba, ezin baduzu, alegia, autonomoa ez bazara, edo ez baduzu elkarteren bat montatuta laguntzak eskatzeko, ba, jende asko atarian geratu zen, ez? Eta horregatik, bueno, ba, laguntzena, kontua izarrek esan duena, nahi ditugu sortzaileak, osea, behar ditugu, nahi ditugu, edo ez ditugu nahi, ez bai ditugu nahi, ba, listo, jazta, oso bide honetik goaz. Baina nahi ditugu, ze, bai, baloratzen dugu edo ez, bueno, guri ere badago kigu agian ikustaraztea, ez? Ze lan dugun aurretik, aurreko lan ikuse zin horiek, baina, bueno, ez dakit, den hori dago kigu horre, pixkate, erantzukizun handixa da, kau, danok, hor, nik uste dut. Nire irutzen zei batzutan ez du lan nahi, oza, ez du, ez dakit, bai, soldatak inexistenteak dira. Eta laguntzak eskatzen ditugu askotan beste ordaintzeko, ez? Grabazio ordaintzeko, ekoizpen ordaintzeko, zai zer, eta igual zuk ez dozu kobratzen, ez? Oza, gauza oso arraroa pasatzen dira hor. Eta laguntzen bitartez ezin gara bizi, oza, hori ezin da izan. Orduan bilatu behar da bide bat, ba, hori dana duintzeko, ez?
Kulturpolitikai begira, sarritan gertatzen da, lotzen da euskarazko kultura, euskal kultura, familia arteko aisialdiarekin, aurrekin asko, euskaraz sortzen den kultura eta euskaraz programatzen den kultura askotan da aurrei begirakoa. Ez dakit hori ikusi duzuen, konturatu zareten.
Bai, askotan bai lotzen direla, ez? Baina... Bai, neguen. Bai, ipistuta dago. Bai, nik uste, bueno, batzuetan bai ulertu daitekela holan, ez? Baina, bueno, badago esitzeko pues, naia, ez? Atzetikan, eta ez dakit, bueno, hori uste dut aldatu daitekela, pues, jendea kulturizatzen, ez? Eta putxoet, bai, artea hurbiltzen, ez, jendeari, eta ikusten ere, pues, arteaz dela produktu final bat, baizik eta dela prozesu bat, ez, eta prozesu horren barne, pues, egon daitekela hori tailer bat, edo aizialdian egiten dena, baina ala ere, pues, kultibatzen dira beste gauza batzuk, ez, ba, komunitatea sortzearena, hori, ez dakit, dinamikak, ez, beste balore batzuk sustatzen dituztela, ez.
Noski musikaren kontuan behar bada ez da nabarmena, baina askotan gertatzen da diru laguntzak bideratzen direla aurrentzako ikuskizunak eta horrelakoak lotzera hortara moa.
Nik uste dut ziurrenik baliabide ekonomiko gehien dituzten entitateek, hau da, paise, udalek, zelako kultur programazioa sustatzen dute ez, herrietan euskarazko ekintzak baldin badaude, umeentzako dira edo nik gaztentzako apenas izaten dut ezer. Gero helduentzako egon daiteke zer edo zer agian eta izatekotan erderaz. Eta izatekotan pues eliteago dagoen antzerki bakarlari monologo bat, telebistan agertzen dena edo eta bitartean dituzu zure herriko eta eskualdeko antzerki taldeak plazarik gabe, entzaiatzeko tokirik gabe, ez dakit, nik uste dut kultur politikak beharrezkoak direla, baina nagian ba, gaur egun bideratzeko dauden formulak, oiturak edo prozesuak ere, bai, ez? Zenbat eskaera egin behar dituzu agian diru laguntza bat aitortzeko, zeren izan daiteke, ba, eskatzaile asko egotea eta laguntzarik ez jasotzea, edo ezin aurkeztea diru laguntza horietara, bai. Beraz, nik uste dut familiei eskainitako proiektuak badaudela eta horiek ere beharrezkoak direla, katziporreta bat ez baldin bat lego, zelako baloreak izango lituzkete belaunaldi berriek edo torkizunekoek, bai. Uste dut importantea dela hor ere bai fokoak jartzea eta ba, behar ditu goazen bezalako, nik ez dut ikusten ez goazen, baina goazen bezalako ereduak nahi gustatu edo ez behintzat gazte kontsumitzen dituzte, baina eske bestela daude bideojoko bat ikusten ez duena ezer raportatzen eta daude zoriontzu eta nik ere nahi dute zoriontzu bizitza, baina nahi dut ere ba, euskarak beraien espazioak eta kulturak beraien espazioak izatea eta guzti dut horre buf arrakala handia dago, la hor dago pitzadura bat eta lurrak oso bereiziak daude. Orduan zerbaitetan edo gauza bat baino gehiagotan ez gabiltza ondo edo ez behar bezain ondo.
Baki gogorarazi dazu guk txikitan nahi bez bagenituen marrazki izidunak, gaur egun, ez? Hor bai dagoela kriston desertua, ez? Eta bikoizketan egin duten egin den atzera pauso izugarria, ez? Bai, nik alare hori ez dakite, oza, ez dute iritzirik gai honetaz, baina hori bai oso deigarri egiten zaitez, ze pena ematen duen horrek.
Sormen guneak, bueno, argi adibidez, adibideetako bat da, baina hor badaukagu, ez, Euskal Herrian horrelako tradizio bat sormen guneena, Bilboko kafe antzokiaren jatorrizko eredutik hasita, San Agustin, Azpeitian, Laba orain Iruñean, sortu berria Oian Ederbera. Nola ikusten dituzue leku hauek? Zuen artean elkar ezagutzeko, sortzeko, proiektu berriak sortzeko, disiplin artekoak, nola ikusten dituzue? Ondo.
Ba, oso garrantzitsua dira, ez? Olako espazioak. Bai, funtseskoak eta ba ezakita adibez Laba gonduela gutxi ezagutu dut eta izugarria da Gaztelu plazan holako Iruñeko Gaztelu plazan daude, osea erdian hor eta ba izugarria da, ez? Hori garaipen handi bat da. Egia san, ez? Eta nola ba bueno, claro, eske oraindik behar handia ditugu. Osea, hori da konkista handi bat, ez? Txikitasunean oso handia da. Eta bueno, ba euskaltzalea denak badaki horra baldin badoa, ba, zer aurkituko duen, gutxi gora bera, ez? Kulturzaletasun bat, edo euskaltzaletasun bat, eta gero, ba, baitare olako espazioak ematen duten babesa ba, sortzaientzako eta diralako, ez? Ba, etxe bat gehiago, eta ez dakit, beharrezkoa dira oraindik ere, zoritxarrez, eta zaindu beharrezkoak.
Hori da, beharrezkoak, ez, azkenean ere, hori konektatzeko, sinergiak sortzeko, ez, eta islatzeko, ez, egiten duguna. Eske bestela pues bueno, espazio horiek ez badaude, pues nun islatuko ditugu gure lanak, ez? Beharrezkoak dira, bai.
Niko azpimarratuko nuke, zorionez baduela eta posible dela sortzea. Osea, ni aldetik nator, nahi patu bezala, ere muerraldun batetik, eta guk, bueno, ba, gure proiektua aspaldi abiatu genuen, komunikazio elkarte bezala, komunikabide bat euskaraz sortzeko apustuarekin, eta gaur egun Aiaraldea Ekintzen Faktoria da, eta gaur egun espazio horretan gauza asko gertatzen dira, komunikabide bat dago, kultursorkuntza prozesu etxe erraldoi bat dago, elikagura buru jabetza hildo bat dago, eta bar, bai. Orduan, guk gure espazio horretan, bai hasieratik oso argi geneukala, euskaratik eta euskaraz sortutako proiektu bat denean plaza euskarazkoa izango zela, hau da. Guk izarotza lotzen dugu eta oso gustura hartzen dugu, baina euskaraz ez duenez egiten osoa ez dugu gonbiatuko, ze baitu beste pila bat plaza. Edo zein herritan, edo zein egoltzetan, eta uste dugu euskarazko sortzaileak zaretzeko eta ikusgarritzeko, ba, beharrezkoa direla, alako espazioak sortzea ere bai, eta baliabideak jartzea, eta nire guztiz hor sartzen dira ere bai, pues beste faktore batzuk, ez? Pues alea batek egiten duen lana Araba batean, edo Aiaraldea batek emanaldi hori grabatzen eta sarean jartzen. Bezaik kasualitatea iruditzen, Iruñan ere bai, alako bazterrean egoteak edo sentitzeak mugiarazteko behar bat eragiten du. zait irutzen kasualitatea eta Iruñan laba baten aldeko apustua egitea edo guk Aieraldean faktoria bat irekitzea. Eta zorionez aintzindariak diren beste toki batzuk ditu, osea Neutastra bat dago hor ere bai, osea badaude hainbat espazio herri honetan sortu direnak eta ziurrenik eta hor bai sartzen da gian militantzia faktorea, ez? Euskara gintzan sinisten duen komunitaterik gabe ez delako posible, delako gauza apurtzaile bat egitea. Eta hori, panikonaren gainetik beti berdin azpimartzen dut, dena dela posible baldin eta ba, sinisten baldin baduzu, egin nahi duzun horretan.
Bueno, eta,
bai, eta ni gehituko nuke hori beharrezkoak direla espazio horrela, osea, bueno, horrelako espazioan dixak, baina baita ere txikiak, ez? Eta eta azkenean hori ekosistema hori osatzen dutelako, ez?
Niri gogora etorri zait, gainera zurekin izan zen irantzu. Proiektu bat egon zen, ez dakit duela urte batzuk, bai. Eta nik horrezagutu nuen, Blanka, bueno, Arabako sortzaile eta disiplina ezberdinetako emakumeak saretu gintuen.
Eraldaketa sortzaileen afera, bai, bai. Hemen dik atera sala, bai.
Aba, proiektu horren baitan, eta zer polita izan zen hori ere bai, bestela ere, alboan eseri eta ezagutuko ginen hiru belaunaldi oso ezberdin, elkartzea eta halako proiektuak sortzeak ere zelako buf, marka izan duten sortzaile batengan niri adibidez eragin zidan. Hau da, esan nahi duena da, espazioak beharrezkoa dira, baina espaziorik gabeko proiektuak ere bere bizikoak dira sortzkuntzak aurrera egin dezan.
Bueno, ba, Oian Eder Euskararen Etxea da beste espazio horietako bat, gainera esan duzue oso mesedegarria, hemen ezagutu duzuela jendea, abiatu dituzuela proiektuak, eta Oian Ederrek bere ateak itxiko ditu aurki, baina bestelako proiektu bat jarriko da martxan, karrezpanago abendurako, baina ez dakit oso ondo ikusiko dugu. Izaskun Arrue Kulturunea deituko dela hori jakin dugu, alkateak ala erabakita. Olentzer hori gutuna eskatuko dizuet, zer eskatzen diozue kultur espazio berri horri?
Pues, disiplina desberdinak batzea, eta hori, horrelako elkarlanean aritzeko proiektuak sustatzea, ez? Hori, eskertuko nuke.
Bai, hori noski nik ere bai, eta ez dakit, badaukazu ia esperientzia hemen batzuk ja lan programazioan eta bar, eta nik uste dut ondo irtengo dela baldin eta sortzaileak zaintzen badira, horrez dago akatserako margen asko, eta ba hori, sortzaileak zaindu, programazio eder bat izatea nahiko nuke, ez? Eta plan asko egiteko asartzen duen horietako bat, ez? Eta ez dakit, bai, espero dut etxean bezala sentituko garela, eta hori, ez dakit gutuna da, no zer dan.
Niri gustatuko litzaidake, ba, edo zein espazio tan bezala, ba, genero ikuspegia eta hizkuntza ikuspegia ere zabaltzea. Aniztasunaren toki bat izan dadila, ez? Ohitua gaude kontzertuak ikustera, antzesanak ikustera, idazleak edo itzaldi formatutara, baina badira beste prestakit, ba, performantzak, mila gauza sortzen dira, eta gustatuko litzaidake emakume jatorri, gorputz eta ez dakit, ba, aldarri edo mezu edo helburu ezberdineko ekintzen eta pertsonen bilgune bat izatea. Gutun batean polita garatzen da, baina ba bueno, ba iristen den gutun hori realitatera.
Ba bai, nik nahi dute hori, eh. Ausartu daitezela.